Eta hoy bezala tertuliari ekingo diogu, ordu honetan egin ohi dugun bezala, eta aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritzeko, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik, Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Sonia González, egunon zuri ere, Sonia.
Egunon.
Bueno, eta biharko egunari begira jarriko gara, gaurko tertulian, martxoaren zortzia, emakume nazioarteko egunari begira, eta lehenik eta behin emakumeoi geuri kontraesan asko sortzen dizkigun gai batekin hasita, tertulia honetan beste gonbidatu batzuekin ere hitz egin izan dugu maitasun erromantikoaren inguruan eta eredu itxi horrek emakumeengan dituen ondorio negatiboi buruz eta bereziki maitasun erromantikoaz ez baina feminitate eredu zehatz batetaz printzesarekin nolabait irudikatzen den eredu horrekin lotuta iritzi artikulu iritzi edo bueno artikulu bera artikulu interesgarria kaleratu du aste honetan Berria Egunkarian Maite Asensio kazetariak Bertan bi emakume feministei egiten die referentzia, batetik Irantzu Barela, desprintzesatze tailerrak ematen dituenari, eta bestetik Josebe Iturrioz maskulinitate tailerrak besteak beste ematen dituenari. Eta hainbat idei ageri dira bertan, besteak beste diote, ba, printzesaren irudiarekin lotuta dagoela, egungo gizarteak sustatzen duen andre eredua, ederrak, atseginak, xamurrak, baina era berean mendekoak, ahulak eta pasiboak, eta eredu hori berrindartuz ari dela, nolabai sistema patriarkala, bera, esaterako banekez konbentzituko gaituztela ezin dugunik lan egin, edo ezin dugunik abortatu, edo gidatu, baina nolakoak izan behar dugun gogorarazten digutela egunero, bai edabidek, bai kulturak, eta baita ingurune sozialak, berak, eta indarkeri simboliko hori dela nolabait, ba, emakumeen aurkako errepresio tresna handiena, eta borroka horretan gabiltzala nolabait, Irantzu Barela berak dio, emakume guztiok dugula printzesa hori barruan, neurri batean, ez daukagulako printzesak ez diren erreferenterik. Eta ez dakizuek bikote zonbarroko printzesak zer diren, oso arroxak diren, urdin kolore hartzen duten tarteka, eraldatzen dira, kontraesanekin topo egiten dute, Sonia?
Bai, uste horretan alde batetik arrazoia daukala, ezta, azken batez, ba, bueno, pues, jaiotzetik hori da aurretik ipinten dizuten erreferentea, eta azkenean, ba, bueno, pues, erreferentetaz ikasi egiten da, ez, eta erreferenten inguruan sortzen da, eto, joaten zara sortzen zure identitatea. Eta hori da, hain zuzen ere, momentu honetan, ba, bueno, eta ganeran ikuste dut nahiko aurreratzen gabiltzala, ba, identitatearen bilaketa, horretan, ez da, eta, bueno, ikuspegi feminista batetik zein izan behar den identitatea norberarena, ze askotan bajotzen da holan identitateak zailkatzera, eta nik uste dut identitateena norberarenak izan behar direla, eta norberak bilatu behar dabela, zuk esan dauzun moduan, pues, bueno, pues, dauzkagun zera pues, kontraesanak tarteko, eta deseraiki behar ditugun referente horiek tarteko. Eta egia esan, ba, bueno, pues horretaz pentsatuz eta pentsatuz nik uste dute horre dauzkagun korapillo asko dauz, eh? Baina korapillo nagusienetako bi niretzat behintzat izango liratzeke alde batetik, ba, horre, referente horiek sortzeko, bai emakume referenteak zelakoak izan behar diren, baina bai gizone referenteak zelakoak izan behar diren balio batzuk egosten zaizkigu, ez? Sexu bakotzari balio batzuk egosten zaizkio. Eta gizonezkoei egosten zaizkien balioak eta emakumeoi egosten zaizkigunak, nik uste dut hor kontu zibili behar garela hori desegiten dugunean, ez? Azken batez, joera eukin aldugu, guri emakumeoi egosten zaizkigun balio horiek txartzat emoteko eta gizonezkoenak ontzat emoteko tarduan makurtzeko justo kontrara. Ez dakitze ondo azaltzen azene.
Bai.
Eta horretan nik uste dut kontu zibili behar garela eta erabaki behar dugula guk ia zeintzuk egosten ditugun guk ontzat eta txartzat, ez? Egokitzat eta desegokitzat. Eta horretan makurtze horren bitartez azkenean jausten gara joko bardinean. Ze gizonezkoena hobetotzat jotzen dugu eta horretan nik uste dut bagabiltzala holan nahiko aurreratzen eta bigarren korapiloan niretzako izango litzateke ba bueno pues askotan sexismoaz aritzen garenean eta horren inguruan ba bueno ta batez ere horren salaketa eta sexismoa iruditzen jaste askotan nahasten dugula sexualitatearekin Begiak horretan kokatzen ditugula askotan horretan bakarrik eta bestelako jokabide eta irudi batzuk eta referente batzuk niretzako sexistagoak izaten dira adibide moduan, ez? Bueno, iragarki bat nun ez dakit, ba koloni iragarki bat esate baterako nun haragi apur bat ikusten dan edo garbiketa produktuak edo jateko produktuen zera iragarkiak, ez? Hoien kontra gutxiagotan entzuten dugu, ez? Eta bueno, pues emakume bilutzik ikusten denean begiak zuzenean horre ipinten ditugu eta ez dinote horretan ipini behar ez direnik, baina bestea ahaztu egiten dugu. Eta azkenean beste parte horrek gu bidaratzen gaitu, ba hori, pues etzeko esparrura, zaintza lanetara, menpekotasunera, gizon batekiko menpekotasunera, ez? Eta beti aipatzen dugun hori, esparru pribatua, esparru publikoa eta holako bereizketa hoietara, ez? Eta nik esango nuke da hoiek direla korapilo nagusi bi, ez? Eta horren gainean eta gauza hoiek kontuan hartuta da norberak, hasieran esan bezala norberak bilatu behar dela bere identitate propioa, ez? Izakera, baina itxura de bai, horre zera horre aipatu duzun artikulu horretan agertzen zen, ba bueno, pues itxura, ze itxura eukin behar dugun, ez? Osea, ba bueno, behartu nahi zaituzten eredu horretatik eskapatzeko justo beste eredura jo behar duzu kontuan hartuta izaki sexuala garela. Zan edut, eta hor, esaldi bat asko gustatu zitzaidan, ez? Ba, zelan ezberdindu behar dela hor, desioa pistea edo beste batzuen desioetara makurtzea, ez? Eta askotan, ba, bueno, pues, oreka topatzea ez dala bape erraza.
Gauza asko esan ditu Soniak.
Bai, pila. eta ertz garrantzitsuak denak, ni ados nago Berriako artikulua irakurritakoan neri ere sortzen zait galdera hori, ez? Josebek aipatzen duenean, ba eredu femeninoa iraultzeko jarrera maskulinoak hartzearen gai horrek nere baitan sortzen dizkit zalantzak, ez? Nik esan behar dut nire printzesa ez dela batere arrosa, ezagutzen nauenak badaki, bi bote duen emakume bat naiz. Eta hala ere, zalantza pila bat sortzen zaizkit nire egunerokoan, ez? Nik bai, azimarra gine nuekela Soniak esan duen kontu horretan, askotan ikusten dugu bai iragarkietan, abortuaren legean, eta emakumeen aurkako zapalketa argi hori, ez? Baina ies egiten digute egunero muineraino sartzen dizkiguten beste ideia batzuk, eta gogora ekar nahi dut, orain gutxi kuadrilako bazkari batean, ez? Ba nola lagun batek aipatzen zidan, ez? Ba 40 urtera inguratzen ari dela eta zelako presio soziala sentitzen duen bikoterik ez duelako. Bikoterik ez duelako eta umerik ez duelako ere bikoterik ez izan da ere. Emakumea da. Eta bueno, bikoterik ez baduzu ere, ez? Bakarrik ume bat eta zenbaterainoko presio soziala dagoen horren gainean, ez? Zergatik emakume izan da ezin diot bizitza osoa nere buruari eskaini nik nahi baldin badut. Zergatik menpeko harreman hoiek bai bikotea izateko, bai semealabak izateko, bai gure funtzioa jendartean hain markatua dago, ba ez garala ohartzen askotan, ez? Gauz txiki, baina pisu handia duten hoietaz. Eta gero, ba gure jarreren inguruan, ez? Ze eredu falta dugun. Bai, emakume estereotipo heterosexual ama hoiek hain markatuta daude, ba nik adibidez ama izanik mozkortzeko sekulako arazoak sentitzen ditut, bai? Mm-hmm. Presioa sentitzen dut. Mozkortzen manaiz, zer da bilorian bi umeren ama mozkortuta zergatik letxe ezin ez mozkortu? Edo berdin ligatzera irtetzeko, ez? Adolescentzia osoa poxpolin jantzi eta ligatzera atera behar dugula badirudi, baina ja amazarenean, bai, mantendu txukun, printzesa pixka mantendu, baina ja ligatzera eta ateratze hori ja bazertu zure burutik, ez? Eta nik uste martxoan 8an biltzen ditu askotan eztabaida hauek, baina nik sekulako premia sentitzen dut nire egunerokoan gai hauetaz hitz egiteko eta aldatzeko gauza asko, baina batez ere hitz egiteko jendeari azalerazteko benetan hain ba, eskolan, telebistan, iragarkietan, bat eta beste sartzen diguten kaka guzi horri buruz hitz egiteko beharra sentitzen dut ikaskotan.
Mm-hmm. Sonia, muga asko, muga horiekin nola utzi eta kaso ba argitara eramateak eta hitz egiteak berak eta eredu anitzak mai gainean jartzeak, ba horrek ekarriko du iraultza bat ala.
Bai, bueno, bide hori bai jorratu behar duela, talain esan bezala, osea, nik uste dute, bueno, osea, purka da ere, oso komplejoa da, baina nik uste dute horretan bagabiltzala, eta, bueno, eneritzek esan daben moduan, hori da kontu bat, ba, bueno, gure eguneroko bizitzan, behin baino gehiagotan, urtetan da bena, bueno, lagun artean, eta ezagun artean, eta bar, eta, bueno, ba, aprobetzatu behar dugu zela, holan, deko guzen, aukera guztiak, mai gainean ipintzeko, horretaz eztabaidatzeko, ikusteko, jakiteko beste emakumeek zelan ikusten da den. Zan edo ze, ba, bueno, pues, beste emakume batzuen kasuan, ba, asko ke, ba, igual, euren burua feministatzate jotzen ez da bena, baina, bueno, euren iritzia daukate, eta ez du esan nahi feministak ez direnik, ez? Bueno, eta eurekase berba egiten azkenean ataratzen dozu, eta, bueno, eta ikusten dozu, ba, bueno, beste ikuspegi batzuk, eta hoiek zelan hartzen diren kontuan, eta nik uste dute neritzek esan dabe moduan aprobetzatu behar direla, eta ez bakarri martzoaren sortziari begira, ez? Eta aprobetzatu behar direla, hor daukaguzen aukera guztiak, ba, bueno, konpartitzeko, eta elkarren artean, ba, bueno, pues, gauza hoiek aztertzeko, ez? Aztertzeko modu, inkluso, ba, hori informal batean, ze beste batzuetan sartzen gara olako jardunaldi, olako tailer, eta, ba, bueno, formalagoak izaten diren, akasten gara olako berba potoloak aze berbetan, baina, bueno, eguneroko konpartitze horrek emoten dutzu beste perspektiba bat, ez?
Bai, martxoaren 8aren jiran antolatuko diren ekimen eta bati bat afariek lagunduko dute ere horretan ziur eta eztabaida horiek piztu eta alduntzen eta boteretzen baita ere. Ezkontza aipatzen da askotan, ezkontza heterosexualak markatzen dituen muga itxia gaur egun gure gizartean eta horrekin lotuta gustatu zait ere Irantzu Barelak artikulu horretan aipatzen duena gogora ekartzen du nola bortxa zildako 10 emakumetik 4 bikotekideren esku hiltzen diren eta hori kontutan hartuta ondorioztatu beharko litzatekeela gizonezko bikotekide bat izatea arrisku praktika badela emakumeentzat oso esanguratsua iruditu zait eta lotura eginez aste honetan jaso ditugun datu horiekin nola 3 emakumezkotik batek erasoren bat jasan duen Europa mailako datuak dira eta bikotekideak eraso egin dio 5 emakumetik bati oinarrizko eskubideen agentziak emandako datuak dira, datu gordinak, 62 milioi emakumezko erasoren bat jasan dute, Europan esan bezala, eta nolabait agerian geratu da erasoak erabat zabalduta daudela, baina baita salatzen ez direla, ze irutik bat ez da salatzen, emakumen aurkako indarkeriarekin lotuta, eta aipagarria baita herrialden artean eginden bereizketa nolabait, aurrerakoiak jotzen diren Europa iparraldeko herrialde horietan, Finlandia bezalako herrialde batean, emakumeen aurkako indarkeria 50%-eko datuan kokatu dute, eta Espainia bezalako herrialde bat, azpiagoan, indarkeria sexistaren kopurua txikiagoan jarri dute, eta uste dut horri buruz, baduzula hausnarketari, Sonia.
Bai, bueno, ikusi nabanean datua. Egia da, holan ikusten dozunean oso agerikoa dala, baina lehen komentatzen genduna, ez? Holan gure artean komentatzen doguzenean holako gauzak irten egiten dira, eta orduan, irutatik batek pairatu esana, nik esango nuke gutxien ez. Ze horre, zera horre datuak, karo, atara dira elkarrizketa pertsonaletatik, ez dakit zenbat mila elkarrizketa pertsonal egin dira emakume ezberdinekin, eta klar, datuak ezberdintzen dira, harrigarriena da, zen lan aprobetzatu da ben, Estatu Espainolak esateko, eta gora ipatzeko, eurek egiten da ben lana, bortxaren kontrako, zera kampainen bitartez, eta estatu matxista horik, bueno, bai, Italia, horretaz, eukingo neke zer konta Italian gertatutakoetaz, baina ez dugun batera gutxiko, baina hori da, osea, horre, arazoak dauz, alde batetik, emakumen partetik, bortza identifikatzeko, ze lehenengo eta behin identifikatu behar da, bortza kasua zein dan, jakiteko pairatu dozunala ez, eta bortza psikologikoa oso zaila da, hori identifikatzea, eta bortza fizikoa be bai, esan edote esate baterako bortzaketak, ez? Bale, pues, portal batean harrapatzen bazaitu uste, ba, bale, hori bortzaketa bate izan da, eta mundu guztiak hori holan identifikatzen du, baina beste kasu batzuk, esate baterako, ba, bueno, pues, gizon batekin baldin bazoaz, ba, bueno, roiatzen bazara, eta baldin bazoaz beretzera, eta azkenean espadozu zera oean amaitzu nahi, eta azkenean oean amaitzen badozu, eta segun eta zelako presioak tarteko, hori bortza kasua da, ez da kasua, hori identifikatzea emakume askorentzako oso zaila da. Eta gero beste alde batetik, onartu egin behar da, lehen esan bezala, elkarrizketak izan dira, eta horre lotzak pisu handia dauka. Naiz eta barruan jakin pasatu zaizula, beste baten, ganera ezagutzen ez duzun pertsona baten aurrean hori onartzea, lotzagarria suertatzen da, normalean, kasu hoien errua geure boruari botatzen diogulako. Orduan, lotza hori edo pisu hori, losa hori, gainean eramaten dugu guk. Orduan, datu horiek normala da, ba, bueno, estatuen arteko ezberdintasuna izatea, baina nik ez dut uste holan ikerketan esaten zuten moduan, iparraldeko herrialdetan, ba hori, pues, emakumea gehiago ibiltzen direlako, eta orduan, aukera gehiago dauzkatelako holako gauza pasatzeko, eta ez nik gehiago kokatuko nuke holako egoeratan, ez? Eta benetan, eskandaluzkoa izan da, eta bai, albistea, egon da komunikabidetan, baina ez da egon eta saio eman benetan daukan dimentsioa, eta berriro ere pasaten da, ba, bueno, pues emakume hori olako, eske benetan ikaragarria da, eren batek olako kasuak. Eta horre, ez eukitzea oihartzun handiagorik, hori itzela osan, hiri benetan itzela, lotzagarria eta eskandalu bat iruditzen zait.
Eneritz.
Ba, ni ere horrekin txasiko naiz, ez, datua eskandalagarria dela. Eta bai, bueno, pertsonalki enduen espero ba iparraldeko herrialde hoietan gehiago edo izatea, pentsatzera eraman hau ere, ba nakaso lehenago salatuko dutela edo ez dakit datuen atzean, baina bueno, bai argi gelditzen dela indarkeria sexista mundu mailako arazoa, lakra errealitatea dela. Eta Soniak esan duen bezala, gure inguruan ere, ba, iruditzen bazaigu ere, ba, ez dela gertatzen, ba, realitatea bestelakoa da, ez? Eta Soniak eman dituen adibidei, ba, gehituko nieke, ba, askotan, ez? Esan duenean, harreman sexualak kalifikatzerako garaian, aipatu ditu, bai, kalean harrapatu eta bortxatzen bazaituzte, oso argi dagoela bortxakeria dela, baina, bueno, ligatzen baduzu eta ez baduzu ean bukatu nahi, eta baita ere aipatuko nuke, bikote harremanetan bertan, ez? Sexualitatea badirudi zure bikotea dela, eta dena onartu behar dela, baina bikote harremanetan ere nik uste gertatzen dela, ez? Sexualitatea ulertzeko modu ezberdinak, behar ezberdinak, eta hori ere, ez, guztia baloratuko nukenik, baina bai, eskandaluzko datu bada, eta eramaten hau behin eta berriz, ba, ezkidetza edo ezkidetzaren garrantzia, ba, biztan jartzera, ez, zenbateraino egiten dugu, nik, bueno, familietan gure gain dagoena egitea dagokigu, eta egiten dugu, baina zenbateraino hezkuntza sisteman eta daude txertatuak behar besteko baliabide eta denborak gai hau lantzeko. Nik uste dut oinarri-oinarrian dagoen gaia dela generoa, eta ez bakarrik indarkeria sexista, bai justizia soziala, bai gizarte antolatzeko moduak, zaintza, gai pila bat barnebiltzen dituen ikuspegia da generoarena, eta nik horrengo nuke azpimarra, ez, gure eskoletan eta etxean denok orokorrean gehiago landu beharreko gauza dela, ez. Gero semealabak dituzunean konturatzen zara ez dela hain erresa, eta oso garbi zenituen gauza asko, ba, pikutara joaten zaizkizula, ba, zure semeak gonarekin eskolara joan nahi duelako, eta uzteko inolako arazorik ez duzulako, baina era berean babestu nahi duzulako, eta hor sortzen zaizkigu ba, galdera pilaz, edo buru uste pila egunerokoan. Baina nik hori, nik indarra jarriko nuke, bai eskoletatik, gurasok, eta dena ezkidetzan indarra jartzea gure egunerokoan.
Eremu hainbat dira eta guztiak aipatzeko ere betarik ez du ematen hemen, gure denbora ere mugatua delako, baina gogora ekarriko dugu biharko egunez mobilizazioak hainbat izango direla Euskal Herrian, mugimendu feministak deituta, hiriburuetan izango dira elkarretaratzeak, ego Euskal Herrian, baina baita Ipar Euskal Herrian ere, Baionan eta Hendaian deituta daude kontzentrazioak, eta lab sindikatutik ere, gaurko Sonia egin duzu deialdi bat baina gehiago ere.
Bai, gaurko eskualdeka antolatu ditugu mobilizazio ezberdinak, eta, bueno, ez bakarrik hori hiriburuetan, ba, bueno, pues igual, aipatzea haitzik, ba, bueno, pues Bilbon momentu honetan, ba, gabiltza, ni ez, baina, ba, gabiltza mobilizatzen, eta gai diferenten inguruan, pues horre, enplego duinaren, aldarrikapenaren azpian, ba, bueno, pues alde batetik, ba, Bilbon zentratuko da, zera, azpi kontratetan, zera, suntzitzen den enplegua, pues, askotan ikusten ditugulako enpresa handiak eta gizonezkoek betetzen dituzten enpresa horiek komunikabidetan, baina gero horiek hor enplegua suntzitzen denean, horien azpi kontratetan ere enplegua suntzitzen da, gero kaleratzen individualak salatuko ditugu Donostian, negoziazio kolektibaren eskubidea aldarrikatuko dugu Bizkaiko kontzerberetan, hori industria izateko, osea, ganera emakumeek betetzen duen industria atal bat da, eta bueno, pues, egoera lan baldintzak ez daukate lan zer ikusirik industriko beste ataletan betetzen direnekin eta aregitzia ba, bueno, pues, berriki egin zaien erasoarekin negoziazio kolektiboaren eskubidearen kontra. Eta gero, pues, bueno, ba, zerbitzu publikoetan suntzitzen den zera enplegua ere salatuko dugu egoera hori, pues, alde batetik ba, lehen aipatu dugu, ez? Ba, bueno, ba, zaintza lanak eta zera pues, zerbitzu publikoetan suntzitzen dena, azkenean emakumei tokatzen zaigulako berriro betetzea, eta enplegu duinik, ez talde batetik, enplegu duinik lortu badago inoiz emakumeok zerbitzu publikoetan izan dalako, ez? Eta horre, ba, bueno, pues, atale diferenteak eta eskualdeka, pues, mobilizazio ezberdinak, eta, bueno, espero dugu arrakastatuak izatea.
Arrazoiak bat baina gehiago dira kalera ateratzeko, baten bat lo aldin bazegoen, esnatu dugu uste, entzun den, ziztada horrekin, bikot eskarrik asko Neritz Otamendi eta Sonia González, segi ondo.
Berdin.
Goizeko 11ak dira. Infozazpi, albistegiak.
Egunon eta ongi etorri guztioi, PSN-ek azkenean bere hitza jan du, hilabete pasa da eta ezerezean geratu da Yolanda Barcinaren aurka aurkeztu behartzuen zentsura mozioaren kontua. Ferrazek emandako ezezkoa onartu duelako PSN-eko lurralde batzordeak. Roberto Jiménez idazkari nagusiak esan du dimisio ematea ere pentsatu zuela, baina ez duela egin arduragatik. Roberto Jiménez duela hilabete Nafarroan PSOE ni naiz zioen, hori aipatzen zuen Jimenezek eta hori gezurra dela eta beste behin PSN-ek Nafarrei iruzurra egin diela argi geratu da oraingoan ere. Gaurkoan esan du une batzuetan dimisio aurkeztea pentsatu izan duela, baina gustoko ez dituzten gauzen aurrean arduraz jokatu behar dutelako eta sozialistek Nafarroako gobernuko krisia ordaindu ezin dutelako karguari eutsiko diola.
Bueno, la verdad es que en algunos momentos yo llegué a barajarlo, pero hubo una cuestión que para mí, o dos cosas que para mí han sido realmente importantes. Una, un ejercicio de responsabilidad que siempre he hecho, y aun cuando entran a caso mis cosas en ocasiones que evidentemente no me gustan. Y luego dos, que una crisis que azota al gobierno de Navarra la tengamos que pagar los socialistas por intentar cambiar las cosas, por intentar, en definitiva, que los navarros voten, hombre, pues me parece un poco castellano, la verdad.
Horrez gain gaineratu du nabarmena dela PSN-eren eta PSOE-ren arteko distantzia eta lurralde exekutibak beharrezkoa ikusten zuela Yolanda Barcinaren aurkako zentsura mozioa. Eta tristeena dela 15 hilabeteko luzapena emango zaiola Nafarroko egungo presidenteari. Hala ere konbentzituta agertu da UPN-eri eragingo diola gertatu den guztiak eta aurrengo hauteskundeetan islatuko dela hori. Eta Euskal Gatazkaren konponbideari dagokionean eta erakundearen armagabetzean Espainiako, Frantziako eta Euskal Herriko erakundeen arteko lankidetzaren beharra nabarmendu du Jonan Fernandez Bake eta Bizikidetza idazkariak, baina hori egiten den bitartean elkarbizitzarako oinarria jarri behar direla uste du. Espainiako gobernuaz gain PSOEk ere Bake prozesuan eta armagabetzean inplikatu beharko lukeela uste du Fernandezek, Euskal Herrian aldiz lau indar politiko nagusien artean puntu amankomunak erdiesten saiatu behar dela nabarmendu du Lakuako gobernuko Bake eta Bizikidetza idazkariak. Armagabetzearen bidean lehen urratsa eman dela, baina garrantzitsuena uneotan elkarbizitza sustatzeko ekimenak bultzatzea da Jonan Fernandezen iritziz.
Está hablando del desarme como algo urgente. Yo querría decir, efectivamente, el desarme es algo urgente, pero no nos debe quitar la perspectiva de que lo importante es la convivencia. Estamos ante lo urgente, el desarme, que tiene que ver con la desaparición de ETA, y es realmente algo necesario para poder pasar página, pero la gran tarea, la tarea realmente apasionante, el proyecto de futuro es la convivencia.
Eta biharko egunari begira ezinbestean berdintasunari eraso diotela salatzera deitu baitute biharko. Euskal Herriko Koordinakunde Feministak manifestazioak egingo ditu hegoaldeko lau hiriburuetan emakumeen eskubideen alde. Abortuaren legea gutxiesgarria dela uste dute eta horren aurka erantzutea nahi dute. Emakumeek ez dituztela garai xamurrak bizi salatu du Koordinakunde Feministak. Arlo askotako erreformak, murrizketak zein krisialdiaren ondorio pertsonalak aipatuz, baina borroka feministak aurrera jarraitzen duela eta inoiz baino premiazkoagoa dela uste du Euskal Herriko Koordinakunde Feministak. Horixe aldarrikatuko dute bihar emakumeen nazioarteko egunean Euskal Herriko Koordinakunde Feministak antolatu dituen manifestazioetan. Bilbon, Gasteizen, Gipuzkoan eta Iruñean egingo dituzte. Protestak berdintasuna ardatz pairatutako erasuen kontrako aldarria kalera ateratzera deitu dute. Deialdiarekin 150 elkartek baino gehiagok egin dute bat, tartean daude elkarte feministak, hainbat sindikatu eta gobernuz kanpoko erakunde. Manifestazioak eguerdiko 12etan izango dira Iruña eta Gasteizko kasuan eta Donostian eta Bilbon berriz arratsaldeko 7etan hasiko dira. Lab sindikatuak berriz mobilizazio eta ekimenak gaurko egunera aurreratu ditu. Krisitik ateratzeko aitzakiapean aplikatutako errezetek emakumeengan duten eragina azaleratu eta bereziki emakumeak pairatzen ari diren enplegu suntsiketa agerian uztea izango da protesta horien helburua. Enplegu duinaren beharraz eta hori bermatzeko plan eraginkorraz ohartarazi du Lab sindikatuak. Gaur eguerdian hainbat herritan ekintzak egingo ditu sindikatu abertzaleak. Goizeko 11ak eta 6 minutu diren honetan, hauxe guztia oraingoz ordu erdi barru izango duzu aurrengo albistegi zerbitzua, gaztelaniaz kasu honetan, eta jarraian Kalegorrian saioarekin jarraituko duzuegu, badakizue, info7.comen aurkituko gaituzuela.
Kalegorrian, abildua, info7.com. Info7ko iluntzeko albistegiak gakoa du izena orain. Iluntzeko 8etatik 9etara eguneko gakoei erreparatuko diegu gauero albisteak errepasatu eta analisiari tartea eginez. Gakoa, Info7 irratiko iluntzeko albistegia indar berrituta dator. Kirola, nekazaritza edo zinemagintza, musika, antzerkia edo sukaldaritza, politika, zientzia, generoa, ekologia edo tabertsolaritza. Gai haunitz daude irratsaio bat egiteko. Gustatuko litzaizuke Info7 irratian irratsaio bat egitea? Bidali zure proposamena harremanak@info7.com elbidera. Info7 irratiko mikrofonoak irekiak daude zuretzako.
Aizu, entzun aluzu Info7 irratian literaturari buruz egiten duten irratsaio hori?
Bai, bai, oso onak, eh? Nola dute izena, eh? Obamaren testikuluak edo...
Oklahomako testu inguruak?
Koranaren dizipuluak?
Osabaren monokuluak?
Osamaren gatiluak?
Josemaren gestikuluak?
Komuneko pestiluak?
Lugosako pikiluak?
Erromako mistikuak?
Lezamako mestizuak?
Atxegaren tituluak?
Urumeako bisiguak?
Txerramaren titiburuak?
Ostegunez 15ean behin, Obabako testiguak
Infozazpi irratian. Infozazpi irratian ez gara azpiak, baina badakigu igandetan zer gertatzen zaizun. Zauden moduan zaudela ere piztu Infozazpi irratia. Beti aurkituko duzu zuretzako momentua. Euskal musika, rapa, rigia, rock and rolla, musika beltza edota india. Igandeetan musika saio berezituak eta musika egun osoz. Infozazpi irratiko igandeak musikatuak dira.
Amaikak eta beratzi minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, martxoak zortzi emakume nazioarteko egunari begira jarrita, beste behin ere elkarresku hartuta kalera aterako da Euskal Herriko mugimendu feminista, ego Euskal Herrian mobilizazioak deitu dituzte, hiriburuetan gure askatasuna borrokatuz, el derecho a decidir es nuestro, leloa hartuta, deialdiarekin 150 elkartek baino gehiagok bat egin dute, tartean daude, elkarte talde feminista, hainbat sindikatu, eta baita gobernuz kanpoko erakundeak ere. Eta telefonoren bestaldean, Euskal Herriko koordinadora feministako kide Ana Txurruka, egunon, Ana?
Egunon.
Bueno, beste urte bat segidan martxoaren 8a bihar, urteroko itzordu garrantzitsua, baina aurtengoa konta iguzu aurtengoari ze garrantzi ematen dio zuen, non kokatzen duzuen aurtengoaren martxoa, aurtengo martxoak 8 hau?
Bai, bueno, ba, aurten ikuste dut, ba, bereziki, bueno, jarraitzen dugu, bueno, salaketa egite jakinda ere, gaur egungo testu ingurua, ba, murrizketak direla eta, ba, bueno, nahiko latza eta gogorra dela, eta, bueno, azpimarratu nahi izan dugu, ba, testu, bueno, legeen erreformak eta murrizketak emakumeoi nola eragiten diguten, ez? Eta, bueno, azpimarratu dugu noski baietz abortuaren erreformaren proposamena, ez?
Bereziki pentsatzen dut, aurtengoan horrek hartuko duela garrantzi nagusia, Alderdi Popularrak egindako legez besteko proposamen horrek, abortuaren legearekin lotuta, 40 urte atzera egin nahi duen lege horrek, ez dakit merezi duen xetasunetan sartzeak, lehenago ere aipatu dugu lege honek ze karriko lukeen, baina argi duzuena da, emakumeen erabakitzeko eskubidea lurrazpian utziko duela, eta batipat adingabeko pertsona gisa hartzen dituela emakumeak.
Bai, agian, ba, igual, zetasunetan sartu gabe, baina nik uste dut lege reformaren honen atzean dagoena da ze emakume eredu inposatu nahi gaituzten, ez? Azken finean, beraiek nahi duten emakumea da erabakitzeko eskubide gabeko emakume bat, adin txikiko izango balitz bezala, eta beti ere bere amatasuna harreman heterosexual eta familia nuklearre tradizionaletan ulertuta, ez? Nik uste hori salatu nahi izan degula, azkenean inposatu nahi diguten emakume eta feminitate eredu horren aurkago atzela, ze ez du emakumeen errealitate anitzei erantzunik ematen, ez?
Hori da beraz, presente egongo dena pixka bat abortuaren legearekin, baina ezin ahaztu ere krisi garaiotan eta erreformak eta murrizketa sozialak batean eta bestean nagusi diren honetan ere aldarrikapen horrek ere hartuko duela nagusitasuna.
Bai, azken finean ikustet PP-ko gobernuak inposatzen diguten murrizketak, bai eremu ezberdinetan emakumeongan eragin bereziak eta espezifikoa dituela, ez? Bai dala adibidez hezkuntzan edo bai dala zaintza lanetan eta bar. Eta hori ere salatu nahi izan dugu, baina ez soilik igual PP-ko gobernuak egiten ari dana, baizik eta sistema eredu bera ere zalantzan jartzen dugu edo kritikatzen dugu, ez? Nik uste kapitalismoa eta gaur egungo neoliberalismoa ere kritikatzen dugu, ze hori guretzako emakumeen askatasunaren aurka doan sistema da, ez? Eta hori ere mai gainean jarri nahi izan dugu.
Biharko egunean, Ana, bueno, asko izango dira, entzungo diren aldarrikapenak, egingo diren proposamenak, bai mugimendu feministatik, baina baita bestelako eragileen aldetik ere, instituzioetatik ere, bueno, aldarrikapen bat, baina gehiago ere entzungo ditugu, zaku berean, sartu behar dira denak, ala bereizi beharra beharrezkoa da?
Bueno, nik uste, a ber, aldarrikapenak, eremu ezberdinetatik etorriko diala, eta, bueno, bakoitza jakimarra daukagula ere ze papel betetzen dugu gaur egungo jendartean. Hau da, nik uste ezinbestekoa dela instituzioak ere beraien deklarazio instituzionalak eta publikoak egitea, gure ustez instituzio publikoak beharra daukate, bai morala, ez? Emakumeen aldeko politikak eta berdintasuna sustatzen dituzten politikak aurrera eramatea, eta hori zamarra dauka beraien bete beharra, eta beste batetik adidez, nik uste hiritarrak orokorrean ere zer esana badaukagu, zer esana eta baita egiteko asko daukagu ere, ez? Eta nik bereziki ere uste mugimendu feministak asko daukala esateko, baita ere jendartean bete beharko lukeen papera, ez, edo garrantzia ere lortu nahi dugu, ez? Nik uste bakoitza bere eremutik landu dezakela berdintasunerako politika ezberdinak, ez? Eta bakoitzak bere papera jakinda egin barra daukala honen alde.
Mugimendu feministak, Euskal Herriko mugimendu feministak, elkar harturik mobilizazioak egingo ditu bihar, hiriburuetan, izango dira manifestazio nagusiak, herriz herri ere, bueno, hainbat deialdi eta egin dira, ze garrantzia du bihar kalera ateratzeak?
Bueno, nik uste dut, ba, edozein borroka bezala eta borroka feminista ezinbestekoa dela kalea ateatzea, ez? Emakumeok bereziki, baina beti historikoki espazio domestiko horretan eta espazio pribatu horretan utzi gaituzte, eta nik uste ezinbestekoa dela gure ahotsak eta gure aldarrikapenak espazio publikora ateratzea. Eta bihar egun garrantzitsu bat da denok kalera ateatzeko eta gure errealitateak ere azaltzeko eta nahi duguna exigitzeko ere, ez?
Ba, hortxe gogoratuko ditugu deialdiak, bihar eguerdirako 12etarako Iruña, Gaztelu plazan, eta Gasteizen, San Anton plazan itzorduak eginak daude, eta arratsaldean 7etan, Bulebarrean Donostian, eta Bilbon Arriaga aurrean, Ipar Euskal Herrian ere aipatuko dugu, deialdiak ere egin dituztela, Baionako herriko etxe aurrean goizeko 11etan, eta Andaian berriz, arratsaldeko 7etan. Ba, Ana Txurruka Euskal Herriko koordinadora feministako kidea, mi esker gaur gurean izatea gatik, zuen aldarrikapen eta borroka horien berri emategatik eta segi Finlandean.
Eskarrik asko eta hortxe ongo gara bihar kalean denok.
Ongi izan, aio.
Vale, ondo, agur.
Zen gara ilun bat, urrunez dagoen garaibat, ikaraz beteri.